Sahobalar o'qigan duolar. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu duosi. Yo Alloh, sendan o'zgarmas kuchli iymon, tuganmas ne'mat va xuld jannatining eng yuqori darajasida payg'ambaring bilan birga qilishingni so'rayman. Ey Robbimiz, kelish olmaganlarimizni yarashtir. Bizni islom yo'liga hidoyat ayla. Bizni zulmatdan yorug'likka chiqar. Bizdan oshkor va yashirin barcha yomonliklarni ketkaz. Ko'zlarimizga, quloqlarimizga, qalblarimizga, ishlarimizga, ayollarimizga va farzandlarimizga baraka ato ayla. Gunohlarimizni kechir. Shubhasiz sen marhamatli va gunohlarni kechirguvchisan. Bizni ne'matingga shukr etuvchi, hamd aytuvchi qil va ne'matingni bizdan ayama.